Allah Subhanahu-dan takvalı olmağı birimizə tövsiyə eləsək, xatırlasaq və Allahın izni ilə düz yolda sabit qalmağa müvəffəq olarıq və nə qədər çox nəsihətdən, tövsiyədən uzaq olarıqsa, azmağa daha çox yaxınlaşarıq. Və eyni zamanda Allah Subhanahu-nın bizə olan nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Çünki bir qul nə qədər çox Allah Subhanahu-nın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu-nın ona olan nemətlərini daha da artırar. Və qardaşlar, biz deməli keçən dərsimizdə İmam Nəvavi Rəhməhullahın Riyadus Salihin kitabından deməli insanı və heyvanı öz fərdi halda, yəni fərdi halda lənət eləməyin, qadan olmağın qeyd eləmişdik. Yəni, insan məsəl üçün durub deməsi ki, filan kəsə adı ilə Allah lənət eləsin və yaxud da öz miyini Allah bunu lənət eləsin. Dəlillər, hədislər qeyd elədi ki, bunlar icazəli deyil, qadağandır, olmaz. Və bugünkü dərsimizdə isə bu ayrıca bölmədə ayrıca babdır. İmam Nəvavi Rəhməhullah qeyd edir ki, Bəbu cəvazu lən əsəbul məasi qeyril muayinin. Yəni, asilik, günah sahiblərini umumi şəkildə lənət eləməyin icazəli olması. Yəni, günah sahiblərinin umumi şəkildə lənət olması icazəli olmağa. Və nə deməkdir umumi şəkildə? Yəni, inşallah hədislərdə qeyd olunacaq. Məsəl üçün, insan deməsi ki, Allah subhanətə Allah, Allah subhanətə Allah, məsəl üçün, oğurluq eləyənə lənət eləsin. Allah subhanətə Allah, yalan danışana lənət eləsin. Allah subhanətə Allah, məsəl üçün, qumar oynayana lənət eləsin və yaxud və s. Düz bu cümlələr hansı məsələdə lənət oxumaq lazımdır, umumi halda, hansı məsələlərə ki, dəlillər gəlib. Ola bilər ki, məsəl üçün, elə günah növ var ki, onu Allah və Rasul tərəfindən lənət gəlməyib. Aydın da aydın deyil. Məsəl üçün, hədislərdə gəlib ki, Allah subhanətə oğurluq eləyənə lənət eləsin, Allah subhanətə valideynə lənət eləyənə lənət eləsin. Və yaxud da indi misallar çəkəcək. Yəni, hansı hədislərdə gəlibsə, lənət ona umu deyilməlidir. Yəni, günah sahiblərinin onlara umu deyilməlidir. Ancaq hər günaha Allahın lənəti olsun demək olmaz. Yəni, çünki bu lənət sırf dəlilə əsaslanmalıdır. Yəni, umu lənət, yəni müəyyən günah sahiblərinin umu lənətlənməsi o dəlillə olmalıdır. Yəni, hər hansısa bir xırda şeyə görə lənət, Allahın lənəti olsun demək dindən deyil, sünnədən deyil. Aydın qardaşlar. Və umu xüsusu nə deməkdir? Umu xüsusu o deməkdir ki, bir var məsəl üçün deyirsən ki, Allah Taala şəkil çəkənlərə lənət eləsin. Yəni, musavvurin, yəni təsvir eləyənlərə, şəkil çəkənlərə. Düzdür, söhbət fotoqrafdan getmir, əllə çəkənlərə. Və yaxud da ki, demək ki, Allah subhanətə Allah riba yiyənə lənət eləsin. Aydındır. Bu umumidir. Yəni, burada o vəsf götürülür. Yəni, kim riba yeyirsə, onlara lənət düşür. Aydın da aydın deyil. Amma xüsus deməkdir, nə deməkdir? Xüsus deməkdir ki, misal üçün, sən görürsən ki, bir dənə adam faizə pul verir, yəni ribaya pul verir, düzdür? Və bir adam da ribaya pul verir. Sən gəlb deyəsən ki, qardaş, bax, Allahın Rasulun hədisi var ki, Allah-u Teala ribana verənə lənət eləsin. Bax, sən riba versən, Allah-u Teala sənə lənət eləsin. Sən də gözün altaca Allah Taala sənə lənət eləsin. Bax bu olmaz. Sən o halda deyə bilərsən ki, qardaş, Allahın Rəsulu riba yiyənə lənət eləyib və o lənətdən sizə də pay olur. Və yaxud da ki, deyə bilərsən ki, Allah Taala gördün həmin hal deyəsən ki, Allah Taala riba yiyənlərə lənət eləsin. Umumi deyirsən, demirsən ki, sənə. Aydındır? Bax bu umumi xüsusi məsələsi istər lənətdə, istər təkfirdə, istər təbdiədə bidət məsələsində, bu əhl-i sünnənin usullarındandır. Amma bu usulda fərqli kimlərdir? Xavarizlər, təkfircilər. Məsələn, biz hamımız bilirik ki, umu və xüsusi nə var? Təkfir var. Umu və xüsusi təkfir var. Məsəl üçün, biz bilirik ki, umu təkfir nə deməkdir? Umu təkfir odur ki, misal üçün, Abdülvahab Rəhməhullahın gətirir, dindən çıxan o məsələ. Hər hansısa birini gətirir, dinən, bax, bu edənə kafirdir. Və bunu edən kafirdir. Bu umumi xüsusudur. Umumidir. Bir də var, gördün ki, o biri kimdəsə var, deyirsən ki, bax, sən kafirsən. Artıq keçsin xüsusiyyət. Umumi təkvir əhl-i sünnədədir. Xüsusi təkvir yenə əhl-i sünnədədir. Amma təkvir əhlində, xavaric fikirləri olan insanlarda onlar bu məsələdə umumi və xüsusi yoxdur onlarda. Bax, bizim onlara başa sala biləcəyimiz budur. Başa sala bilmirik. Aydın da aydın deyil. Yəni, bir vaki məsələ deyəsən ki, Allahdan başqasına ibadə namaz qılan kafirdir. Düzdür. Allahdan başqasına qurban kəsən məsələn kafirdir. Allahdan başqasına nəzər verən məsəl üçün kafirdir. Filan şey eləyən kafirdir. Filan elə müşrik verən və s. Yəni, dindən çıxan əməllər. Və ya da Allahı söyən kafirdir. Peyğəmbəri söyən kafirdir. Bu, umumilərdir. Amma bunu xüsusi insanda olanda artıq əhl-i sünnəyə görə o hökm umumidən xüsusiyə keçirsə, artıq onun özünün şərt və qaydaları var. Və biz bunu düz 2005-ci ildə İbrahim Ruhelinin, düz indi ta şeyxə bidətçi filan deyirlər, yəni İbrahim Ruhelinin o kitabı, bəli, Davabdül Təkvir kitabı, mən bu son illərdə onun kimi yığcam, aydın, geniş, gözəl heçsini görmədim. Həqiqətən də. Çünki çox araşdırdı ki, o ərəfələrdə hacbalanın fitnəsi var idi. Ki, Əbu Bəkirdə camatı hansı məsələdən keçək və ən tərcih eləyən o oldu. Niyə görə axı? Çox gözəl gətirib. Yəni, o bugün tərcümə olunsa, Allahın izni ilə, o tərcümə olunsa, çox böyük onun əhəmiyyəti var. Çox böyük əhəmiyyəti. Təsəvvür edirəm ki, şeyx orada təkfir, təkfirin şərtlər, qaydalar, dindən çıxan əməllər və s. Umu, xüsusi, kafirlərin bölünməsi çox gözəl kitabdır, qardaş, çox gözəl kitabdır. Və orada da şeyx qeyd eləyəndə küfrün növlərini filan-filan gətirir və şeyx orada da cümhur sələfdən qaydalar gətirir, şərtlər gətirir ki, fərdi halda necə təkfir oluna bilər, hüccətin çatması, hüccətin başa düşülməsi, maneələrin qaldırılması və s. Yəni, bu elm təkfir əhlində olmadığına görə, xavaric əhlində olmadığına görə onlar umu xüsusu deməyib, bax, bunu Allahın Rasulü kafir deməli, sən nə sən kafirsən? Bax, bu problemdir, qardaşlar. Halbuki, açıq-aşkar, yəni onların fəhminə bir dənə açıq-aşkar səhih dəlil kifayət edir. O da Allahın Rasulü dediyi kimi, bir insan bir qardaşını kafir desə, gər o deyilsə, nə olacaq? Özünə qayıdacaq. Bu kifayət edir ki, sən fərdi təkvirdən inəyəsən, dilivi qoruyasan. Sən bəli görəsən ki, kimsə qəbirə qurban kəsir, qəbirdən siz deyə biləsən ki, Allahdan başqa ibadət eləyənə Allah lənət eləsin. Olar olmaz. Olar. Bir də var, gəlib ona deyir, sən, Allah sən lənət eləsin. Və sən bilmirsən orada ibadət edir, yoxsa Allah üçün ibadət eləyir, yoxsa qəbir üçün, qəbirdə yatan üçün Allahdan istəyir, yoxsa qəbirin yanında Allahdan istəyir, yoxsa qəbir əhli üçün Allahdan istəyir. Sən əli bunları aydınlaşdırmamışsan. Bütün bunlar proses nə vaxt baş verir? Fərdi, təkfirin xüsusiyyə keçəndə artıq orada tətbiq olunur.
Hüccət yoxdur olar. Hüccət yoxdur da.
Necə hüccət keçilərdir? Nə barədə?
Yəni, promoy damqalıyır da, yəni başı salmaq, birinci başı salmaqdır.
Yox, hüccət qoyaq qırağa. Yəni, heç mən demirəm ki, bu gün ola bilər ki, biz tələbələrdən də kimsə hüccət eləməyi kiməsə bəlkə gücü çatmaz. Ola bilər ki, həqiqdən də təkfirdə, belə deyim sənə, qatı insanlardan olsun, ola bilər sən də onu hüccət çatdıra bilməyəsən. Yəni, hüccət məyana genişdir. Sadəcə, ən azından qəbul eləməli ki, fərdi təkfiri nəyi var?
Şərtlər.
Qaydalı şərtlər. Bu, bəs eləməlidir. Yəni, şərt və qaydalar var. Hətta çatdıra bilməsəm də belə, bil ki, bunun şərt və qaydaları var. Eləcə də, qardaşlar, bax, umumi və xüsusi lənət də bu cürdür. Yəni, umumi lənət hər hansısa bir vəsfləndir. Yəni, insan tam ki, deməsi ki, Quran və sünnədə gələr, hər hansısa bir əmələ lənət gəlibsə, kimisə görürsən o əməl edən, deyə bilərsən ki, məsəl üçün, Allah subhanətəllə bu əməl edənə lənət eləsin. O moment həmən an deyə bilməz ki, Allahdan olur, sən mənə lənət elədin, deyə bilməz. Çünki sən at seçməmişsən. Sən yönəltməmsən sən deyə. Sən nə demirsən? Allah təala bunu edənə lənət eləsin. Çünki Quran və sünnədə nə gəlib? Bu gəlib. Sonra İmam Nəvavi rəhməhullah keçir, deməli, bölmənin altında gətirdiyi nəqillərə. Birinci İmam Nəvavi rəhməhullah ayəni gətirir ki, Allah təala buyurur ki, "Ələ lənətullah alə zalimin." Bu birinci ayədir. İkinci ayədə "Fəzənə müəzzinun beynəhum ən lənətullah alə zalimin." Yəni iki ayədir. İkisində də Allah-u Teala nə deyir? Allah Taala zalimlərə nə etsin? Lənət eləsin. Bu umumi xüsusudur. Umumidir. Hər bir zülm edən şəxsə Allah Taala nə etsin? Lənət eləsin. Çünki bu Quranın birbaşa nassıdır. Sən deyə bilmərsən ki, mən zalimim, sən mənə niyə lənət oxuyursan? Mən sənə lənət oxumadım. Mən nə dedim? Allah Taala zalimlərə lənət eləsin. Çünki Allah Taala ayədə umumi bildirir. Aydındır, aydındır. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu hədisin ayənin, daha doğrusu ayənin şərhində qeyd edir ki, əlbəttə ki, bu açıq-aşkardır ki, insan fərdi halda, yəni əyinlə, yəni insanın şəxsən özünü lənət eləyə bilməz. İstər müsəlman olsun, istər nə olsun? Qeyri-müsəlman olsun, kafir olsun. Çünki hətta kafirin özü belə fərdi halda təkvir olunmur. Fərdi halda təkvir olunmur. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, əgər o mürtəddirsə, yenə lənət eləmə. Kafirsə yenə lənət eləmə. Ər mürtəddirsə, ehtimal var ki, neynəsin? İslama qayıtsın. Əgər kafirsə, ehtimal var ki, İslama nə olsun? Hidayət olsun, gəlsin. Yəni, nə qədər insan sağdırsa, ona lənət eləmək nədir? Olmaz. Şəxslə lənət eləmək olmaz. Çünki o nə qədər sağdırsa, ehtimal var onun nəyinə? Hidayətinə. Ona görə onun üçün hidayət Allahdan istəmək lazımdır. Allahdan onun hidayətə düz yola gəlməyini istəmək lazımdır. Çünki sən diriykən bir insana, diriykən bir insana, əgər deyirsənsə ki, Allah Taala sənə lənət eləsin, mürtədsən deyə və ya kafirsən deyə, sən artıq onu sağ ikən Allahın rəhmətinə inirsən, uzaqlaşdırırsan. Yəni, lənət nə deməkdir? Lənət Allahın rəhmindən, mərhəmətindən bir insanı uzaqlaşdırmaq deməkdir. Necə açıq-aşkar iblis kimi. İblis yeganə lənətlənmiş sağlığında olan məxluqlardandır. Hələ sağ ikən Allah Taala onu nədir? Şəxslə lənətlədi. Dəfələrlə Quranda ayə keçir ki, məlun, məlun, məlun. Amma digər insanlara bu deyilmir. Digər məxluqatlara bu deyilmir şəxsən. İstər kafir olsun, istər mürtəd olsun, istər heyvan və qeyrisi olsun. Niyə görə ki? Çünki o nə qədər sağdırsa, onun hidayəti nədir? Umulur, gözlənilir. Amma niyə bunu iblisə şamil eləmirik? Çünki Allah sonata iblisə nəyə vəd verib? Sağ ikən cəhənnəminə vəd verib onu. Yəni, onun heç vaxtı hidayətin belə ummağı nə inəmək? Düşünmək belə düzgün, yəni deyil. Sonra, yəni ailələr keçir ki, ələ lənətullah ələ zalimin, Allahın lənəti zalimlərin üzərinə olsun. İkinci ayda Ərəf surəsindədir ki, Allah subhanahu lənəti zalimlərin üzünə olsun. Sonra müəllif deməli keçib hədislərə və birinci düz müəllif burada hədislər ancaq bu lənət hissələrini gətirib. Birinci hədisdə müəllif qeyd edir ki, lənəllahu əl-vasitə vəl mustavsilə. Allah subhanahu taala deməli saç uzadana və uzatdırana inəsin, lənət eləsin. Saç uzadan və uzatdıran. Yəni, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, əgər bir qadının saçı qısadırsa, o qadın özünə əlavə saç qoyub, saçını uzada bilməz. O halda uzadan və uzatdıran nədir? Lənətlənir. Yəni, feili edən və etdirən. Kimsə deyə bilər ki, burada niyə görə uzadan? Uzadan onun əmrini yerinə yetirir də. Amma lənət nədir? Hər ikisinədir. Və eyni zamanda Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, hətta müasir fəqihlərdən, müasir alimlərdən, hətta parikdə buna aid eləyənlər var. Deyir, biri keçaldı. Neynir? Park qoyur başına. Deyir, alimlərdən park buna aid eləyənlər var. Hətta alimlərdən o qadınlar ki, gözlərinə linza kimi taxırlar. Gözlərinin bir var linza qardaşlar, gözün görməyini o yox. Bir də rəngin dəyişməyinə. Şeyx deyir ki, burada gözü görməkdən yox. Gözün rəngini dəyişməyə. Sən onu yaşıl göz, qırmızı göz, boz göz, filan belə görəsən deyə.
Gözəllik üçün.
Gözəllik üçün. Yəni, qıraqdakı adamı inəmək üçün, aldatmaq üçün. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, bunlar ikisi də nədir? Çoxunun rəyini, müasir alimlərdən çoxunun rəyini odur ki, bunlar da ona yəni şamildir. Yəni, istər saç uzadan, istər saçı uzatdıran, yəni edən və etdirən. Bu hədis onu göstərir ki, əvvəla ümumiyyətlə hər hansı bir əmələ lənət gəlibsə, əvvəla qeyd etmək lazım o əməl böyük günahlığa dəlat eləyir. Yəni xırda şey deyil, aydındır. İkinci burada sat uzadan və uzatdıran. Burada bir incəlik də var, bir fayda da var ki, hədisdən burada məqsəd təkcə insanın özü elədiyi əməl deyil. Eyni zamanda da o əməl müqabilində başqasını aldatmış olur. Yəni bu əməllə başqa bir şəxsin eləyir, bu başqa bir məsələyə sürükləyir. Tam ki, sən bir qadının gözəl saçına görüb aşiq olasan, xərc çəkəsən, məsləhət çəkəsən, evli zad, toy gəlsə görsən bu qadın keçəl. Aydın da aydındır. Və yaxud da ki, baxarsan qadının gözünə vurularsan, gözəl gözləri var ki, aşırı göz filan besməkən və nigah filan, mehir zad, oyan biyan, bəsrəf zad, axırda görəsən ki, bu gözləcək linzadır. Nə olacaq axırı? Allah bilir, vurar, öldürər onu, yoxsa ki, boş yer nə olur, da fəsadını Allah bilir. Yəni, burada həmən o günah təkcə özünün üzərində olan şey deyil. Yəni, təkcə özünə aid olan deyil. Bunun fəsadı nədən ötürüdür? Ona mütəaddid elə, başqasına keçir. Yəni, başqası bu belə alınmış gözəlliyin qurbanına da çevrilir. Aydın da aydın deyil. Amma yenə də, əgər biz kimisə görsək, saç uzadır və yaxud da kimsə onun üçün uzadır, biz deyə bilmərik ki, Allah sizin ikizə də lənət eləsin. O feili görən zaman sən deyə bilərsən ki, Allahın Rasulu hədisdə buyurub ki, Allahın lənəti, deməli, saç uzadana uzatdıranın üzərinə olsun. Hətta onların böyük günah elədiklərin onları xatırladasan, yəni deyə. İkinci hədisdə müəllif gətirib ki, Allahın Rasulu bildirir ki, Allah subhanahu wa ta'ala, deməli, müsavvurlara, yəni rəsm çəkənlərə nə eləsin? Lənət eləsin. Rəsm çəkənlərə lənət eləsin. Şeyx Seymur Rahmanla qeyd edir ki, burada səhih budur ki, rəsm çəkən ümumi deyil. Hər bir rəsm çəkənə bu lənət gəlmir. Lənət sırf kimə aiddir? Canlı çəkən. İstər Adəmi şəklini çəksin, istər heyvan şəkli çəksin. Yəni ona zəvatul ərvah deyirlər. Ruh olan məxluqatların şəkillərini çəkmək səhih budur ki, lənət onlara gəlib. Və eyni zamanda şeyx qeyd edir ki, burada təkcə o şəkil çəkənlər deyil, eyni zamanda heykəl taraşlar var, ha. O gipsdən, nə bilim, nədən düzəldirlər, insan formasında, nə bilim, mələk formasında, nə, hətta bunlar da buna nədir? Yəni, şamildir. Amma o ki, qaldı ki, insan təbiət şəkli çəkir, insan daş qaya şəkli çəkir, onlar buna aid deyil. Yaxşı, birdən kimsə deyə bilər ki, axı onlar da Allahın dərgahında nə salır? Canlı, çünki onlar da zikr eləyir axı. Məxluqdur. Çünki ayda nə gəlib? Yerdə göydə nə varsa Allah nə eləyir? Zikr eləyir. Biz deyirik ki, onlar Allahın məxluqatı sayılır. Amma onlar ruh verilmişlər sayılmır. Onlar ruh verilmişlər sayılmır. Hətta sən desən ki, bəs ağac, ağacı falan yerin kəsən görsən, oradan su çıxır axı. Yox, o ruh verilmiş məxluq deyil. O sadəcə o kökdən, damardan xəlq olunmuş, yəni onu ilə qidalanan məxluqdur. Həlbəttə, onun damarın su gedən yerin kəsə nə olacaq? Damar suyu həmən yerdən çıxan su çölə çıxacaq və ağaca quruyacaq. Amma o, onun canlı məxluq olmağı yəni deməkdir. Və burada da şeyh qeyd edir ki, burada da lənət qeyd elədiyimiz kimi canlı ruh olan məxluqatların şəklini çəkməyə aiddir. Amma o ki, qalırsa o həmən şəkil çəkən, ruh olmayan şəkillər çəkirsə, o səhih budur ki, onlar bu lənətə nədir? Bu lənətə düşmürlər. Və burada da şeyx qeyd edir ki, və bu da onu göstərir ki, görsən bir insan rəssamlıq eləyir və yaxud da ki, gipsdən filandan canlı məxluq şəkili düzəldir, forma düzəldirsə, sən deyə bilərsən ki, Allah subhanahu taala müsavvurlara, rəsm edənlərə, çəkənlərə lənət eləsin. Ümumi deyə bilərsən. Amma sən şəkil çəkirsən, Allah sənə lənət eləsin, deyənmərsən. Yəni, biz nə görə bu dərsin əvvəlində o bir təklifçilərin ümumi xüsusi məsələsini danışıq? Çünki onlar tamamilə cahillər bu məsələdə. Hətta görürsən, açıq-aşkar xavarc etiqadını daşıyırlar. Subhanallah, bir yaxın yadımdan çıxdı, onu qeyd edib. Araq içən var, deyir, Allah ona lənət eləsin, gömsən araq içir də, halal olmasa içməz ki. Bu cahillikdir, qardaş. Yəni, ona görə baxın, görün, hətta dini körləyən fəsad eləyənlər o cür cahil insanlardır. Çünki bir mənalı bilmək lazım qardaşlar, istər günümüzdəki fitnələr olsun, istər təkfir fitnəsi, istər xavarij fitnəsi, istər qeyri fitnələr fərq eləməz. Hər bir məsələdə cahilin susmağı nədir qardaş? Vacibdir. Çünki ola bilər ki, sən haqsan, amma sən nəsən? Cahilsən. Ola bilər sən cümlələri düzgün deməyəsən, düzgün anlatmayasan və bununla səbəbində nə olarsan? Azarsan və azdırarsan insanları. Ona görə baxın, görün qardaşlar, bax fitnələr ərəfəsində nə qədər qardaşlar nəsihət eləyirlər. Gözəl, ixlasla və biz də filanə söyləyirik qardaş. Bax, bu məsələlərdə danışmağa bir şərt lazım deyil, iki şərt lazımdır. Yəni, fitnələrdə və digər məsələlərdə islah etmək istəyən, nəsihət eləmək istəyən iki şərtin olması vacibdir. Birinci, elmli olsun, ikinci nə olsun? İxlaslı. İkisindən biri yaramır. Tam ki, deyəcək ki, aflan qardaş elmlidir, dəbə, o da danışır, yox, nə olsun elmlidir? Bəlkə ixlasla danışmır. Bəlkə onu danışan Allahın rizası deyil. Hər hansı maddi maraq və yaxud da mənəviyyatdır və yaxud da ki, kiməsə simpatiyası var və yaxud da kimincə yanında hörmətli olmaq istəyir. Elm var deyənə, demək deyil ki, hər deyilişdə ixlas olmalıdır. Və yaxud da digər cahil bir insan deyir, subhanallah, tələbə deyil, amma ixlaslı qardaş, olsun. O ixlaslı olmağı o demək deyil ki, onun danışığı elm üzərindədir. Ona görə hər bir danışan tələbədə, yəni bu məsələdə danışan iki şərtin olması gərəkdir, vacibdir. Elm bir dənə?
İxlas.
Çünki ixlas məlum məsələdir. O deməkdir ki, insan danışmağı da, susmağı da nədir? Allah üçündür. Danışacaq Allah üçün, susacaq Allah üçün. Elm ona görə lazım ki, o biləcək nəyi, harda, kimə, nəyi necə desin. Misal üçün, sən dövlət başçısı ilə yoldakı xadimə eyni xitab eləyə bilərsən, niyə? Adam deyirlər onlar. Adamdır. Amma hakimlə sübürgəsinin xitabı eyni deyil. Düzü-düz deyil. Sən evdə bacın var, qardaşın var, aton, anon, nənən, babın var. Babam, babon. Mən baba dedim də, hə. Babam var. Bunların hamısına eyni müamilət var, eyni rəftar olmaq. Yox, qardaş. Bacı bacıdır. Ana anadır. Qardaş qardaşdır. Ata atadır. Ana anadır. Nənə nənədir, baba da babadır. Eyni insanlardırlar, eyni qohumdur. Amma eyni insanlar deyil, eyni təbəqəyə məxsus insanlar deyil. Eləcə də bu məsələ də bu cürdür, qardaş. Yəni, nəsihət eləmək istəyən insan ən birinci baxsın, məndə bu iki şərt var yoxsa yox. Bəli, mən ixlaslıyam. Allah üçün istəyirəm qaməti, Allah üçün istəyirəm adilə nəsihət eləyim. Hə, yaxşı, şərt əla, ixlas gözəl, bəs elm. Yox, onu da qarşı mən danışmayayım. Ən yaxşı dua eləyim o Allah üçün onları. Düzü-düz deyil. Yenə keçirik məsələmizi. Yəni, çünki məsələlər hamısı bir-birindən qarşıdır, qardaş. Birini danışmazsan, o ya da düşür, onu danışmazsan, bu birisi ya da düşür. Yəni, keçirik dərsimizə və Şeyx Hüseyin Rəhmanlı qeyd edir ki, deməli, şəkil çəkən insana da, yəni canlı, məxluq şəkil çəkən insana da deyə bilərsən ki, Allah Taala şəkil çəkənlərə lənət eləsin, rəsm edənlərə lənət eləsin. Amma demirsən ki, Allah Taala sənə lənət eləsin. Aydın da aydındır. Növbəti hədis Allahın Rəsulu buyurur ki, lə'nə Allah mən lə'nəl valideyn. Allah Subhanahu taala valideynə lənət edənə neynəsin? Lənət eləsin. Və sahabələr dedi ki, ya Rəsulə, bu mümkündürmü? Kimsə öz valideynə lənət edir. Dedi, bəli. Bir insan başqasının atasını söyür, o da onun atasını söyür. Bir insan başqasının anasını söyür, o da neynəyir? Onun anasını söyür. Və yaxud da Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, iki nəfər mübahisə eləyir və bir qadi Allah təala sənin atvanı o lənət eləsin. O da neynəyir? Dərhal qaytar özünə. Deməli, burada həm birbaşa valideynə lənət nəzər tutulur, həmçinin də dolayı yoluna. Birbaşa o deməkdir ki, insan birbaşa açıq-açıq atasına, anasına deyir ki, Allah təala sizə lənət eləsin. Bu birbaşadır. Bu adama, bu cür insanlara Allahın Rəsulu Allahdan lənət eləyir. İkinci də başqasına lənət eləyir, başqasını söyür, o da onu neynəyir? O da onun atasını, anasına lənət və yaxud da söyüşü qaytarır. Və bu da o deməkdir ki, əlbəttə ki, bunlar böyük günahlardandır.
Cahillər desə də bir-birinə. Bunlar üçün üzr sanır.
Yox, indi aydın məsələn üzr hər yerdə üzrdür. Yəni biz həmişə məsələni ümumi qoyuruq. Yəni bu biz cahillərdən sonra birinci bizim özümüzə aiddir. Çünki bu gün bizim qardaşların içində nə qədər insanlar var ki, qırağdan onların valideynləri ilə davranışı görsənir. Yəni hətta məsələn ailə var ki, atası anasını ata-ana demir, adı ilə çağırır. Düzgündür. Ola bilər ki, sənin balacalıqda çox vaxtı bizdə adətdə necə olur? Mən neçəsindən sormuşam, görmüşəm nəticə budur. Deyirəm, o kişi, niyə oğlun sənin adından çağırır? Deyir, atam məni cavan evləndirdi. Və atamın yanında o mənə ata deyəndə utanırdım, deyirdim adımı denə. Elə də deyir, onun dilində elə qalıb. Yəni, başa düşürəm, o cahiliyyə olub, axı, bugün siz hidayətdə olsa, hidayətdə isəx. Yəni, o cahiliyyədə olub keçsi, axı, bugün sən hidayətdəsin, axı. Qoy sənə düzgünü desin. İbrahim əleyhissalam müşrik atasına nə dedi? Ey atacan. Demir, ey Azər, ey filan kəs, ey filan kəs. Düzü düzdü. Elə də qarə, biz də İslamdayıqsa, çalışmalıyıq ki, hər bir məsələdə İslamın qoyduğu ədəblə, əxlaqla davranaq, ədəblə, əxlaqla birimizə müraciət eləyək. Və bu da onu göstərir ki, valideynə, yəni birbaşa lənət həm insan özü tərəfindən ola bilər, yəni öz valideynə lənət eləsin və eyni zamanda da dolayısı yolla başqasına lənət eləməklə, başqasına söyməklə və bu da o deməkdir ki, bu əməl böyük günahlardandır. Yəni, yenə qeyd edilir ki, hansı məsələlərdə ki, lənət gəlibsə, bilmək lazım ki, bu əməl böyük günahlardandır və ondan çəkinmək lazımdır. Əgər kimisə bu cür insanı edən görsək, biz onu Allah Taala sənə lənət eləsin ki, çünki sən valideyə lənət eləsən demirik. Deyirik ki, Allahın Rasulü buyurur ki, Allah Taala valideyinə lənət eləyənə eləsin, lənət eləsin. Növbəti hədis Allahın Rasulü buyurur ki, Lə'nə sahabə qeyd edir ki, Allahın Rasulu Lə'nə əs-sariqə yəsqul beydə fətuqtahu yəduhu və yəsqul əl-həblə fətuqtahu yəduhu. Sahabə qeyd edir ki, Allahın Rasulu yumurta oğurluq edib onun səbəbi ilə əli kəsənə lənət elədi və ip oğurluq edən və onun səbəbi ilə əli kəsənə nədir? Lənət elədi. Deməli, burada iki oğurluqdan ortaya çıxan əl kəsməni Allah Taala Allahın Rasulu lənətləyib. Yəni bir insan yumurta oğuruyor və yumurta oğuradan görə əli kəsilir və digər insan ip oğuruyor, o ipə görə əli kəsilir. Şeyx Hüseyn Rəhməhullah deyir ki, nə yumurta, nə də ip onlar heç bir oğurluq nisabına düşmür, miqdara düşmür. Çünki oğurluq nisabına düşən 4-də 1 dinardır. Yəni 1 dinar da təxminən 12 dirhəm eləyir. 12 dirhəmin də 4-də 1-i eləyir 4 dirhəm. Yəni nə yumurta? 3 dirhəm. Hə, düzdür, 4-də 1-dir. Və nə ip, nə yumurta deyir, oğurluğa düşmür. Əvvəla oğurluq haqqında onu qeyd eləmək lazımdır. Oğurluq ümumiyyətlə olmalıdır qorunmadan olan oğurluq. Nə deməkdir qorunmadan olan oğurluq? Tam ki, mənim 100 dənə, 200 dənə qoyunum var, düzdür. Və axşam vaxtı bıraxmışam, bu deyil, bu evin qabağında boşluqda. Gəlib evdə yatmışam. Gecə qaranlıqdır, bir nəfər gəlir, görür, əlhəmdülillah, yiyəsiz adıyor. 5 dənə qoyun götürür, çıxır gedir. 10 dənə qoyun götürür, çıxır gedir. O oğurluq sayılır, sayılmır. Sayılmır. Çünki oğurluqda şərt nədir? Hirzdən olsun. Hirz də qorunmaq deməkdir.
Yiyəsiz olsun.
Yox, qorunsun. Tam ki, sənin 1 milyon pulun var, asfaltın ortasına qoymuşsan. Mən də gəldim, götürüm, oğurluq sayılır, sayılmır. Yox. Nə olsun pul səndir? Qorunmayıb axı o pul. Ona görə səhv eləmirəm, biz tələbə olan illərdə ciddədə bankomatı apardılar. Həmən adamların əlin kəsmədilər. Deyirlər, qardaş, dəmirin sən qoyub yolun ortasında. Nə, onu kəsilməlidir ki. Qayda var, qorunma olmalıdır. Hədisdə qayda var. Yəni, əgər sən elə belə başlı-başdan burax, çıx ged, gəlin götürüb aparacaqdır, qardaş.
Oğurluq sayılır.
Oğurluqdur. Əl kəsilmir. Çünki əl kəsən oğurluq şərtdir ki, hirzdən olsun. Yəni, qorunmaqdan oğurlansın.
Sən mədafiə edəyərsən malı və oğurluyur.
Oğurluyur. Yəni, qoruyursan, o da gecə gəlir, məsələn, qoyun sadəcə tövlədə qabanı it qoymuşsan, gəldi itə verdi dərmanı, zəhər, iti öldürdü, qoyunları aparır. O oğurluqdur. Ancaq bir də var ki, tövlə deyil. yolun ortasında qoyunları bıraxmışsan və ya da ki, var dövləti yolun ortasında bıraxmışsan, çıxıb gəlmişsən, gələn baxır, həm də yolun ortasında qızıl, gümüş, götürəsi 5-10 dənə götürür, çıxıb gedir. Bu oğurluq deyil. Eyni zamanda Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, axı yumurta və ip özü oğurluğa düşmür. Və nə tər olur, əl kəsilir. Şeyx qeyd edir ki, bəzi fəqihlər bu hədisə açıqlayır ki, orada yumurta beyda sözü o yumurtaya aid deyil. O döyüşdə başa keçirən dəbilqə, çünki onun da adı beydatur rastdır. Beyda, o da beyda sözüdür. Amma o başa qoyula nədir? Dəbilqədir. Çünki onun qiyməti deyir, 4-də 1 dirhəmdən çoxdur. İp də deyib, adi iplər deyil. O ip də gəmi ipləridir. Gəmiləri dartmaq üçün. Onun da deyir, qiymətlidir. Ona görə hədisə o gəlib. Yumurta bir də ip. Amma cümhur deyir ki, xeyr. Əgər hədisdə yumurta, mütləqən yumurta gəlibsə, adi toy yumurtası nəzərdə tutulur. İp gəlibsə, adi ip. Odun bağlı ip nəzərdə tutulur. Sadəcə Allahın Rasulu qeyd edir ki, burada yumurta bir də ip ona görə çəkilib ki, çünki ilkin vaxtı o yumurtanı yüngül bildi oğradı. İpi yüngül bildi götürdü. O ilə də neynədi? Başladı profesional oğurluq eləməyə. İlkin vaxtı o balaca yumurtanı oğurluq bilib ondan çəkinsəydi, ipi böyük şey bilib ondan çəkinsəydi, o böyük oğurluğa qədər neynəməzdi? Gedib çatmazdı. Eyni zamanda oğurluq edən də şəriətdən olmalıdır, əli kəsilməlidir. Necə Allah təala Quran kimi də buyurduğu kimi, oğurluq edən qadın və ya kişi əlləri nə olmalıdır? Biləkdən kəsilməlidir. Özə bir hədisə gəlib ki, birinci sağ biləkdə kəsil, sonra ikinci dəfədən, yəni sol. Və bu şəriətin qoyduğu, hökmdə şəriətin qoyduğu, yəni qanundur. Düzdür,
birinci
sağ kəsilir. Sol yox, birinci sağ kəsilir. Və bu o deməkdir ki, kimsə bugün əgər Allahın və Rasulun hansısa bir şəri hökmlərin birbaşa inkar edirsə, artıq o insan nədir? Əgər kafirdirsə, kafirdir o heç. Əgər İslama nisbət olunan və elmə nisbət olunan və araşdırmadan sonra bilərəkdən bunu deyən nəsə, bunlar artıq zındıqlaşmış insanlardır. Aydın qardaşlar, zındıqlaşmış insanlardır. Və şəriətdə də oğlun əli danışıqlardan sonra, yəni məhkəmə prosesindən sonra Allahın hökmü odur ki, o insanın əli biləkdən, yəni əli biləkdən kəsilir. Çünki bir dəfə Allahın Rasulunun dövründə bəni məxzumədən olan bir qadın oğluq üstündə ittiham olunur. Və cumhur fəqihlər deyirlər ki, əslində o birbaşa oğluq eləmirdi. Gedib kimdənsə oğluq eləmirdi. O deyir, insanların kiraya malın götür və sonra danırdı, vermirdi. Məsələn, gəl deyir, qardaş, səndə belə deyim, tarla biçməyə, kambayma deyir, ver, iki günə, o biçim gətən, ver, deyir, nə vaxt deyimsən? O vaxtı qaymə yox, bir şey yox ki, deyəsən ki, bu mal mənimdir, fotosunu çəkəsən, əl barmağını götürəsən.
Şahid
mal satırım, nə şahid deyiləcəm ki? Və yaxud mal kiraya verirəm. Mənim vacib deyil ki, iki dəfə şahid tutub. Yəni, bu qadından da o qədər bu kiraya götürüb, yəni, inkar elədiyi əşyalar var idi ki, artıq bunun səbəbini artıq ona oğluq, yəni, hökum verilmiş, yəni, oğru kimi, elə bir oğru kimi salirdi və bundan gəlir Allahın Rasulundan şikayət edirlər. Allahın Rasulundan şikayət edirlər və Bənu Məxzum qəbiləsi də şərəfli qəbilə idi, tanınmış qəbilərdən idi və deyirlər ki, bu qadın əli kəsilməli deyil. Neynəsinlər, neynəsinlər? Usama ibn Zeydə Allahın Rasulunun sevdiyi insana bəs oyuna şifaçı eləsinlər. Və bu gəlir, Usama ibn Zeyd Allahın Rasulunun yanına gələndə Allahın Rasulu bilir artıq bu nə deyir? Deyir, ey Usama deyir, ətəşfə min hudud illə, yəni Allahın hədlərindən birinə mi şifaçı eləyirsən? Yəni Allahın qoyduğu hədlərdə mi kiməsə şifaçı eləyirsən? Dedi, həqiqdən də sizdən əvvəlki ümməti həlak edənlərdən, səbəblərdən biri bu idi ki, əgər onların içində şərəfli bir insan oğulluq eləsədə hökmünü eləyərdilər, ləğv eləyərdilər, tərk edərdilər. Əgər yetim, yesir, fağır eləsədə eləyərdilər, hökmü tətbiq eləyərdi. Dedi, vallahi dedi, Məhəmmədin qızı Fatimə oğulluq eləsədə mən onun əlini eləyərdi. Kəsəd mən, hökm elə hökmdür, aydındır. Amma düzdür, dərsimiz oğulluq məsələsini araşdırmaq deyil. Amma qısaca da olsa, çünki bəziləri birbaşa nəsə eşitir, sonra başlılar hökum verməyə, oğulluq məsələsi mərhələ məhkəmə prosesi keçməkdən sonra qərar verilir. Və eyni zamanda ola bilər ki, kimsə səndən oğurluq edibsə, hakimə çatmayana qədər sən neyə bilərsən? Bağışlaya bilərsən. Çünki sahabilərin birindən bir dəfə oğurluq olur və bunlar gəlib Allahın rəsuluna şikayət edirlər. Və sonra həmən insanı tapanda, biləndə kən filan kəsir tapanda, o insan malın yiyəsi görür, dedi, ya Rasulullah, şikayətimi dala götürürəm. Dedi, yox, dedi. Dedi, məgər bunu sən hökm mənə çatmayana qədər eləyə bilmirdin. Hökm çatsa artıq nədir? İcra olunur. Hökm çatsa artıq, yəni icra olunur. Ona görə düz belə məsələlər biraz araşdırılmalıdır. Çünki hər zahirən görülən şey hökmə dəlalət eləmir. Biz dəfələrlə misal çəkirik ki, tutam ki, baxdın qardaşın evinin zabordu, gördün bir nəfər zabordan hoppandı, yəni hasardan açdı, getdi, çıxdı əlində, nə bilim, bir dənə bağlamaca götürdü, çıxdı, getdi. Zahirə neynədir o? Sənin üçün elə görsəndir, düz-düz deyil. Sən şikayət elədin, araşdırırlar və məlum olur ki, bu evin yersin batısı oğludur. Göndərib get, kuxunadan nəfəslikdən gir, filan şeyi qoy, ədiyansını götür, gətir mənə. Zahirə nə görmüşdün? Tətbiqdə nə oldu? İcazəl əməl oldu. Ona görə hər bir məsələdə yəni hökmə tələsmək lazımdır. Yəni bilmək lazımdır ki, filankəs oğurluq elədi deməklə filankəs oğrusudur demək ayrı-ayrı şeydir. Oğurluq elədi, gördüyü və hökm versən. Filankəs şirk elədi. Gördüyünü gördüyün deyil. Ancaq filankəs müşrikdir. Filankəs oğrusudur, o nədir? Artıq tətbiqdən sonra verilən hökm qərardır. Növbəti hədis Allahın Rasulu buyurur ki Lə'anallahu mən zəbəhə li qeyrilləh Allah subhanahu taala Allahdan başqasına heyvan kəsənlər, qurban kəsənlər Allah taala nəsin? Lənət eləsin. Əvvəla bu hədis əməl artıq böyük günah deyil, bu əməl artıq nədir? Şirkdir, insanı dindən çıxaran əməldir. Və burada da Şeyx Hüseyin Rahimə qeyd edir ki burada Allahdan başqasına heyvan kəsmək burada ibadət baxımından olmalıdır. Allaha həmən kəsdiyi adama yaxınlaşmaq babından olmalıdır. Amma deyir, insan tutam ki, evinə qonaq gəlir, onun üçün qurban kəsir. Və yaxud da ki, toy eləyir, qurban kəsir. Yəni, toya yola vermək üçün. Və yaxud da ki, ət yemək istəyir, əti yoxdur, kəsir. Və yaxud da ki, ətini satmaq istəyir, kəsir. Bunlar deyir, düzdür, o məqsədlə kəsiləndir. Amma Allahdan başqasına kəsilən heyvanlar hansılardır? Deyir, məsəl üçün, deyir, öz alimləri üçün, rəhbərləri üçün, ondan sonra öz ağları üçün, onlara yaxınlaşmaq üçün, onları təzim eləməkdən, əzəmətləşdirməkdən, böyükləşdirməkdən üçün kəsilən qurbanlardır ki, bu əməl artıq nəyə düşür? Həmən bu lənətə düşür və eyni zamanda şirkə də düşür. Amma biz kimisə görsək, o Allahdan başını qurban kəsir, biz demirik Allah Taala sənə neynəsin, lənət eləsin. Biz deyirik ki, Allah Taala Allahdan başqasına qurban kəsən neynəsin, lənət eləsin. Ola bilər ki, məsəl üçün, sən zahirən görərsən ki, bir insan, belə deyim də, hər hansısa bir qəbrin yanından kesəndə, aradan kesəndə, baxsan, yanıb qəbrin yanında neynəyir? Heyvan kəsir. Zahirən sənə üçün nədir? Şirkdir. Və sən deyə bilərsən ki, Allah Taala Allahdan başqa qurban kəsən eləsin, lənət eləsin. Demirsən, Allah Taala səni lənət eləsin, çünki sən Allahdan başqasından kəsirsən. Niyə görə? Çünki o artıq xüsus hökm vermək üçün nə etmək lazımdır? Araşdırmaq lazımdır. Ola bilər o insanın qoyunları oradan sürürdü, biri can verirdi elə orada. O da qırağa aparana kimi ölə bilərdi. Neynədi? Məcbur aldı orada kəsib. Ola bilər, ola bilməz. Yəni, bunu qoyun saxlayanlar yaxşı bilir ki, harcısa elə bir momentdə ola bilər ki, sən ani anında gedirsən, ölə bilər. Çünki biz bir dənə qoyun saxlayırdıq, təsəvvür edək ki, bir dəvə o dəli qoyun, adını dəli qoyun qoymuşdur onu. Tuta bilmirdin onu. Bir dəvə təsəvvür elə, biz onu neçə kilometrə qaşı-qaşı getdik, şeydən, Binəqədin Yanar dağından tut, dəli qoyun idi adı. Elə qoymuşdur, həqiqətən dəli fason idi. Bir dəvə həyətdə baxsan, deyənim ki, heç yerə tərpənmir. Dedim, bu dəhlidə axı, yaxına geysən, qaçmır eləm. Dedim, buna nəsə olub? Subhanallah, əlimlə belə vurdum, gördüm, heyvan yıxıldı. Heyvan yıxıldı, bir dənə dərhal bıçaq Vallahi bilmirəm orada 4 saniyə, 3 saniyə, 10 saniyə, 15 onu deyə bilmərəm. Amma onu bilirəm ki, bir dənə usbet elədi ki, çatdırdı ki, bismillah deyə başını kəsməyə düz çapaladı elədi. Rahat oldum ki, çapaladı. Heç bilməm, bəlkə bir dəqiqə çəkmədi. Ayaq üstəydi, belə vuran kimi yıxıldı. Mədəsini kəsəndə gördüm ki, nə qədər gəlib toyuqların arpasına başını soxub, mən 5 kilo, 6 kilo arpa çıxdı mədəsindən. Sonra tökdü onu toyuqlar, toyuqlar yedi. Yəni, indi o haradaydısa, harada olsa mən orada da kəsərdim onu. Çünki mən onu qəbistanlıqda da götürüm, aparım evin yanı, 10 səndən sonra ölərdi, 15 səndən sonra ölərdi. Eləcə də hər bir zahiri görən əməl olduğu kimi deyil. Sən onu zahiri kimi vəsf eləyə bilirsən. Məsəl üçün, görsən bir adam qəbrin yanında biz deyən kimi heyvan kəsirsə, gəlir deyəsən, subhanallah, mən filan kəsi gördüm, qəbrin yanında qurban kəsidir. Sən həqiqəti deyirsən, düzü deyirsən. Həqiqəti deyirsən, sən deyirsən, filan kəs müşrikdir. Sən deyirsən, zahirən Allahdan başqası üçün kəsilən qurban nədir? Şirk deyirsən, qarşı, mən filan kəsi şirk eləyən gördüm. Düzü düz deyir. Demirsən, mən o müşrikdir. Çünki artıq desən müşrik, hökm verirsən. Amma feili vəsf eləyirsən və sonra o ilə danışılır, yəni fərdi təkrin qaydaları tətbiq olunur və məlum olur ki, bu adamın heyvanı orada neynirdi, orada can verdi. Yəni xülasə odur ki, hər bir insan əgər Allahdan başqasına qurban kəsirsə, Allah subhanətə ona lənət deyib. Yəni Allahın Rasulu onu adamı lənət deyib. Və çünki qurban bir məna olar kim üçün kəsilməlidir? Yalnız və yalnız Allah, subhanətə Allah üçün. Allah talı Quran kəndə buyur ki, Qul innə saləti və nusqi və məhəy və mətə lilləyə rabbil ələmin. Başqa yədə Allah talı buyur ki, fəsalilli rabbi qavanhər. Rəbbinə ibadət et və Rəbbin üçün eynə qurban kəs. Yəni, nəhd düzü burada dəvədir. Amma hər bir halda qanı axıdılacaq. Qanı axıdılacaq. Hər bir canlı qanı kim üçün axmalıdır? Allah subhanahu wa ta'ala üçün. Onu yaddan çıxartmaq lazımdır. Hətta sən öz qonağı üçün, kimi üçün kəsilməyin, o qonağın adı üçün deyil. Onda da kəsəndə nə deyirsən? Bismillah. Sadə kəsmə səbəbi nədir? Qonağa ikram eləmək. Çünki Allahın Rəsulü bir hədisə buyurub ki, Mən kənə yu'min billəhə və yu'mur əxl fəliyukrim dayfahu. Kim Allaha və axirət günü iman gətiribsə, qonağını neynəsin? İkram eləsin. Bu sünnədən də hətta bəzi hallarda vacib ola bilər. Hətta o cür heyvanlar belə Allahın adı ilə kəsilir. Amma hakim, sultan, alim üçün, digər böyük insanlar üçün, onlara yaxınlaşmaq üçün kəsilən heyvanlar, bəli, bunlar artıq Allahdan başqasına kəsilən qurbanlar sayılır və biz ümumi olaraq onlara Allahdan başqasına qurban kəsən, heyvan kəsən Allah təala lənət etsin deyə bilərik. Və burada bəzi məsələ o meydana çıxa bilər ki, ola bilərmi ki, kəsiləsi olmayan heyvanı Allahın adını ilə başqa adla kəssinlər? O yeyilər yoxsa yeyilməz? Məsəl üçün götürək balıq. Kimsə əgər getdi, balığı məsəl üçün Allahdan başqasının adı ilə kəsdi. Halal olur, haram olur?
Halal.
Halal olur, niyə görə? Çünki balığın ölçüsü də, dirilişi də halaldır. Və ikinci, balıq kəsilən heyvanlar sinifində deyil. Aydındır, balıq kəsilən heyvanlar sinifində deyil. Ona görə hətta onu bilərəkdən belə Allah'a şərik, Allahdan başqasında kəsirlərsə belə, ona haram deyilmir. Ona görə, baxın, görün, vallahi deyirəm, biz Saudiyədə, Mədnədə oxuyan illərdə o xarizdən balıqlar gəldi, üstündə etiket var ki, Mədbuh alə şəriyyət el-İslam. İslam şəriyyətə uyğun kəsilib. Belə bir deyir, bak, gör nə qədər cahilləki yazı, o kəsilmir axı, o kəsilən heyvan deyil. Yəni, niyə görə cahillikdən də olar ki, təki alınsın. Ta, demək, elə diri-dirə qoysa, kualtdan da vursa, yenə alıb yiyəcəkdilər onu. Yəni, bu hədis də belə getdi. Yəni, Allahın izinlə qaldı mən növbəti hədis. Növbəti hədisdə Allahın Rəsulü buyurur ki, Mən əhdətə fiyhə hədətən əv əvə muhdətən fəaliyyə ilə ənatullah və əl-mələkət və nəs əcməyin. Bu da gözəl hədisdir. Deməli, hədisdə qeyd olunur ki, Allahın Rəsulü buyurur ki, kim Mədinə şəhərində bidət edərsə və yaxud da ki, yəni bidət və hər hansısa bir yenilik edərsə və yaxud da ki, həmən yenilik edəni və yaxud həmən fitnə törədəni, həmən o fəsadı eləyəni qoruyarsa, ona sığınacaq verərsə və ona Allahın və mələklərin və insanların lənət onun üzərinə olsun. Şeyx Hüseyin Rəhmanə qeyd edir ki, bu hədisə muhdid iki şeyi əhatə edir. Birinci fitnə törədəni, Mədnədə fitnə törədən. Və şeyx qeyd edir ki, istər fitnə qan axıtmağa qədər gəlib çıxsın, istər qan axıtmaq olmasa, amma ədavət, düşmənçilik bir-birinə üz döndərməyə qədər, təfriqəçilə bölünməyə qədər gəlib çıxsın. Fitnə Mədnədə lənətlənmiş əməldir. Kim Mədnədə bu fitnə törədərsə, ümumi olaraq Allah subhanahu taala onların üzərinə lənət olsun. İkinci bu qismə düşən isə yenilik gətirəndir. Hər hansısa bir yenilik gətirən, çünki bütün yeniliklər nədir, bidət nədir? Dalalətin və kulli dalalətin finnər. Hər bir bidət yenilikdir, hər bir yenilik haradadır? Zəllət və hər bir zəllət də cəhənnəmdədir. Və iki şey, yəni Mədnədə bu iki şey eləyən, ya fitnə törədən, ya da yenilik gətirən, o Allahın Rasulunun dinin artıq lənətlənmiş olurlar və eyni zamanda da yeni bidət gətirən insana sığınacaq vermək də. Və yaxud da ki, hətta bu fiqh kitablarında keçir ki, hər hansısa bir cinayəti törədən insanlardır. Yəni, tam ki, biri məsəl üçün gedib Taifdə məsələn adam öldürüb, gəlir Mədnədə gizlənir. Və hamı da bilir ki, adam flankəsin evində gizlənir. Bax, gizlənən insan lənətə düşür. Bu dərsimizdə deyil, o fikri məsələdir. Orada artıq nə olmalıdır? Hökumətə təhvil verilməlidir. Yəni, bidətçini, fəsad eləyəni, bu adamı insan qoruya bilməz. Ona sığınacaq verə bilməz. Cəza eləyən cəzasının haqqını eləməlidir, almalıdır. Və şeyx də qeyd edir ki, burada da istər fitnə törətsin və istərsə də ki, bu yenilik eləsin, o həmən insan bu lənətə düşən insanlardandır. Və deyir, yaxşı, birdən desələr ki, bəs günah edən insan, deyir, xeyr, günah edən insan lənətə düşmür. Sadəcə deyir ki, Mədnədə, Məkkədə günah edən insanlar bilsinlər ki, Mədnədə, Məkkədə savab böyük olduğu kimi günahlar da nədir? Daha böyükdür. Zina zinadır. Amma Mədnədə, Məkkədə edən zina, Bakıda edən zina ilə bir deyil. Aydındır, oğurluq onu kimi, qeyri-əməl onu kimi. Hətta elə günahlar var ki, bir cinsdən olub, amma ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı-ayrı hökmlərdə olurlar. Məsəl üçün, qonşunun qızına edilən zina, başqa edilən zina ilə bir deyil. Amma ikisi də nədir? Zinadır. Və yaxud oğurluq, qonşunun edən oğurluqla qıraq yerdə edən oğurluq bir deyil. Oğurluq ikisində cəza əl çəkilir. Amma yaxında olan nədir? Daha şiddətlidir, daha ağırdır, daha böyük fəsadlandır. Və əlbəttə ki, bu da onu göstərir ki, Allah subhanahu taala Mədnəni Allahın Rasulunun duası ilə qoruyur və hədislərdə də gəlib ki, Mədnə şəhəri özündə pislikləri inəmir, pislikləri saxlamır, yəni özündən yəni uzaqlaşır. Və bu da onu göstərir ki, İnsan əgər Mədnədədirsə, çalışmalıdır ki, hər bir sözünə danışını eləsin, fikir versin. Yəni, insan ola bilər ki, Allahın Rasulunun şəhərində və elə bir fəsad törədər dili ilə insanları bir-birinə vurar, insanları bölər, təfriqəçilik eləyər, insanlar bir-birinə ədavət gətirir. Təsəvvür edin, bu sözlər, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bunu haradasa 27 il əvvəl şəhr edib, haradasa. Yəni, o vaxtı bu Mədnədə olan bu fitnələr belə yox idi. Amma görürsən ki, sanki elə bir hansı günsün deyib, bu günsün deyib, qardaş. Ki, qardaş qardaşı arxa çöndərir, qardaş qardaşı buğd eləyir, nifrət eləyir, düşmənçiliyi var arasında. Şeyx bunu açıq-açıq qeyd edib. Ədavət, bağda, ət-təşəddüd və təfarruq hamısını qeyd edib hədsin şəhərində. Yəni, bunlar hamısı olmaz. Yəni, insan hər bir deyən sözünə fikir verməlidir. Xüsusən də əgər elmə nisbət olunan şəxs tələbə və ondan yuxarıdırsa, bilməlidir ki, hər bir dediyi söz onun Mədnə şəhəridir. Nə fəsad verə bilər, nə islah ola bilər, onu tam ölçsün, bitsin, sonra tələffüz eləsin. Çünki insan bilməz, elə bir kəlmələr işlədər ki, və onun o danışı böyük fəsadlara gəlib çıxara bilər. Əlbəttə ki, çalışmaq lazım ki, bir sözü deməmişən öncə, dəfələrcə fikirləşək, düşünək, hətta sünnədəndir ki, insan onu qəlbində pişirib, düşürüb tələffüz eləsin. Ona görə baxın, görün, sünnədən insan danışmamışdan öncə öz qəlbində nə eləsin? Danışmaq istədiyi şeyə hazırlaşsın. Əbu Bəkr radiyallahu anh, Allahın Rəsulundan sonra o insanlar ki, artıq belə başlarını itirmişlər, bilmirlər Allahın Rəsulunun yulması, kəfin, dəfən necə olacaq, dövlət başsız qalıb, o nətər bu necə olacaq? Artıq kimlərsə artıq rəhbərliyə iddialı olurdu, gəlirdi. Çünki məndədən bir iki qəbilədən nümayəndə seçirdilər. Burada mühacirlər var idi, burada ənsarlar. Artıq Əbu Bəkr radiyalan çıxdı, elə bir mövzə elədi ki, Ömər radiyalan dedi ki, qəlbimdə onlara hazırlayırdım, amma Əbu Bəkr deyir, məni qabaqladı. Yəni, mən demək istədim, Əbu Bəkr neynədi? Dedi. O hazırlayırdı onları deməyə. Bu da onu göstərir ki, insan danışmamışdan öncə qəlbində həmən o danışdığı şeyləri düşünməyi daha onu haqqa, savaba müvəffəq elir. Nəinki insan düşünməmiş, təfəkkür eləməmiş nə gəldi danışsın. O insanın hətta danışıqlarını belə toplasan, ziddiyyətlər nədir? Açıq-aşkardır. Ola bilər, insan danışığına bilmir nə gəldi, harada necə gəldi danışır və sonra axı yazılır və sonra gətirib onun qarşısına qoyanda ki, bax, sən filan ayda belə edin, filan ayda belə edin, ola bilməz, mən belə deməmişəm, baxaram, nə inəyərəm, çünki düşünmür nə deyir. O da həqiqi mənada ciddi problemdir. Xüsusən də əgər insan elmə nisbət olan insandırsa, insan bilməlidir ki, o insanın sözü götürülür. O insan adi insanlardan deyil. Hətta onun bir sözü insanları insana vura bilər, toqquşdura bilər, üz çöndərə bilər və elə də cümlə işlədə bilər ki, onlar inə bilər. Bunlar sakitçiliklə aralaşarlar. Yəni, sakitçiliklə aralaşarlar və heç bir fəsad, heç bir fitnə olmaz. Ona görə daha yaxşı olar ki, elmə nisbət olunanlar kimi adi sıravi insanlar da danışan inəsin, düşünsünlər, sonra tələfiz eləsinlər. Bu da artıq deməli, Mədinədə həmən yenilik edən barədə olan hədisdir ki, və biz də o cür insanlara umumi olaraq lənət edə bilərik. Deyə bilərik ki, məsəl üçün ki, Allah Subhanahu taala Mədinədə fitnə edənə lənət eləsin. Mədinədə fitnəni törədənə lənət eləsin. Allah Subhanahu taala Mədinədə bidəti gətirənə, bidəti edənə Allah taala lənət eləsin. Amma filan kəs sən eləmisən, sənə lənət olsun deyə bilmərik. Növbədə hədis Allahın Rəsulu buyurur ki, Allahumma lə'n ra'lan və dəkvana və asi və usiyyətən əsəvullah və rəsuləhum. Növbədə hədis budur ki, Allahın Rəsulu buyurur ki, Allahumma ra'l və dəkvan və usiyyə qəbiləsinə lənət elə, çünki onlar Allah və Rəsuluna nə edilər? Asi oldular. Burada bunlar üçü də deməli ərəb qəbilələrindəndir. Və Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, bu insanlar, bu qəbilələr açıq-aşkar Allahın Rəsuluna qarşı ədavətdə idilər. Dəvətə, təbliğə qarşı ədavətdə idilər, düşmənçilikdə idilər. Və Allahın Rəsulu onların adlarını, qəbilədə olanların adlarını demədi. Ümumi olaraq qəbilələrə lənət elədi. Yəni, o qəbilə, bu qəbilə, Ra'l və Dəqvan və Usiyyə. Bu qəbilə lənət elədi. Və şeyx qeyd edir ki, ola bilər ki, onların içində hidayət olanlar da var idi. Amma deyir, o, deməli, hidayət olan o lənətə düşmür. Aydındır. Çünki burada səbəb nə idi? Deyir ki, əsəvullah və rəsul, Allah və rəsulə nə edilər? Asi oldular. Amma asi olmayanlar da lənətin vəhsinə görə həmən lənətə düşmürlər. Və bu da onu göstərir ki, insan umumi olaraq vəhsinə, hətta qəbiləni belə, əgər Allah və rəsuluna ədavət düşmənsə ilə qəbilədirsə, dinə qarşı çıxan, dinin ailənə qarşı çıxan qəbilələrsə, yəni kafirlərdən, müşriklərdənsə, insan o qəbiləyə nə edə bilər? Umumi olaraq lənət eləyə bilər. Allah təala məsələn filan qəbiləyə lənət eləsin, filan qəbiləyə lənət eləsin. Umumi olaraq, amma fərdi olaraq yox. Çünki bunlar hamısı umumi lənətin daxilindədir. Amma fərdi lənət isə nədir? Qadağandır, olmaz. Eləcə də Şeyx Hüseyn Rəhməhullah qeyd edir ki, biz umumi vəsnəndə hökm verə bilərik. Məsəl üçün, hər bir döyüş bölgəyində ölən insana biz şəhid deyə bilərik. Yəni, gəlib desələr ki, məsələn, bu döyüşdə 13 nəfər döyüş yerində şəhid oldu. Harada öldülər? Döyüş yerində. Biz onlara nə deyə bilərik? Şəhidlərdən saya bilərik. Amma desək ki, Flankas öldü, dəyiş döyüş yerində deyəmərik, Flankas şəhiddir. Adla deyəmərik. Desələr, məsələn, Əli adında bir qardaş, məsələn, kafirlərlə döyüşsə, döyüş mərəkə yerində deyə bilər ki, Allah təala onu şəhidlərdən eləsin. Və yaxud da deyə bilər ki, döyüş yerində ölənlər şəhid sayılır. Amma Əli şəhidi deyəmərik. Niyə görə? Çünki döyüş yerində ölən şəhiddir və yaxud da ki, Əli şəhiddir. Bunlar ayrar nədir? Hökümlərdir. Sən birinci hökumumu deyirsən, ikinci hökumda nədir? Yəqin qatı elmdir. Və buna da vəh lazımdır. Bu qeybi məsələdir. Bilməzsən, bəlkə o döyüş yerində ölənlərdən kimsə münafiq idi. Və yaxud da kimsə ora hansısa müsəlmanı öldürməyə gedirdi, özü orada öldü. Və yaxud da kimsə döyüş yerindən qaçanlardan idi. Düzdür. Ona görə umumi olaraq biz deyə bilərik. Amma xüsus olaraq isə deyilməz. Yaxşı, burada bir məsələ var ki, bəs necə olur ki, İmam Əhməd Rəhməllah öləndə bir çox alimə dedi ki, o cənnət əhlidir. O nəyə əsasandı onda? Yox, əməl deyil. Orada bir hədisdə gəlib ki, Allahın Rəsulu sahabilərlə oturur və insanlar bir dənə cənazə aparırlar və cənazəyə həmd eləyirlər. Gözəl insan idi, elə insan bir tərifləyirlər və Allahın Rəsulu deyir ki, vacibət, vacib oldu ona. Digər bir cənazə aparlar, pisləyirlər onu. Ha, belə idi, Allahın Rəsulu deyir ki, vacibət. Sahabilərdən biri, ya Rəsulallah, bir yax o cür insana belə dedin, indi buna belə deyirsən, dedi ki, birinci insanları aparanı insanlar həm sənə eləyirdilər, xoş xatırlayırdılar, mən dedim ona cənnət vacib oldu. İkincisi isə pis xatırlayırdılar, mən dedim ona cəhənnəm vacib oldu. Çünki siz Allahın yer kürəsində nəyisiniz? Şahidlər. Hədisə gəlir ki, Əntum şuhədəullah fil ard. Siz Allahın yer kürəsində şahidlərsiniz. Niyə görə? Çünki sizin dedikləriniz artıq onun kim olduğuna şahididir. Eləcə də İmam Əhməd Rəhməhullah dünyasını dəyişəndə bütün millət nə elədi? Hamısı onu həmsanə təriflər elədi. Və alimlərdən deyən oldu ki, İmam Əhməd cənnətdədir. Eləcə də bu dəfn mərasimi Şeyx Albaniyada bu cür olub. Şeyx İbn Bazada, Şeyx Hüseymindədir. Çox böyük izdihamlarla və minlərlə, nə bilim, filan qədər insanlarla hamısı nə inirdi? Tərif, həmsanə. Eləcə də baxın, günümüzün bu gündə bir dənə də insan nə İbn Bazı, nə Şeyx Hüseymini, nə Şeyx Albaniyaya pis şey demir. Hətta təkvid fikirlərin bəziləri, yəni düz indiki cahilləri demirəm, yerindən duranlar yox, o yüzden cahillərin yekəsidir. Yəni elmə nisbət olan o cür insanlar, hətta Şeyx Albaninin hansısa fikri bunlara uyğun gəlmirsə də belə, birinci şeyxə tərif eləyirlər. Sonra eləyirlər, sonra xata bildiklərini deyirlər. Düz ola bilər, xata deyil. Çünki bu təkfir fikirlidir. Şeyx Alban isə sələf mənhəcində, sələf etiqadındadır. Ola bilər, fikirlər düz gəlmir. Yəni, nədəsə ittiham eləyir, ancaq ittiham eləmək üçün qabaq nə eləyir? Onun tərifləyir. Və həqiqətən də elə bir insanlar yoxdur ki, bu gündə həmən alimləri həm sənə eləməsin, tərif eləməsin. Və bu da onu göstərir ki, insan hər hansısa bir qəbiləni, hər hansısa bir qövmü umu vəsmlə lənətləyə bilər. Umu vəsmlə lənətləyə bilər. Ancaq xüsusi olaraqsa lənət eləmək nədir? Qadağandır. Sonra hədisdə Allahın Rəsulu gətirib qeyd edir ki, Allahın Rəsulu faiz yiyənlərə neynəsin? Lənət eləsin. Bunu qeyd eləmədik də.
Yox,
qeyd eləmədik. Lə'ənəllah əkulü ribə. Allahın Rəsulu faiz yiyənlərə lənət eləsin. Şeyx Hüseymin Rəhməhullah qeyd edir ki, ribada Allahın Rəsulu 5 sinif insanlara lənət deyib. Riba verən, riba alan, ribanı yazan, bir dənə də 2 dənə də şahid. 5 insan bu ribada nədir? Lənətlənib. Əgər biz hər hansısa bir insanı riba verən və yaxud da riba alan görsək, deyə bilərik ki, Allah Taala riba verənə, riba alana şahidi ilə neynəsin? Lənət eləsin. Ancaq sən riba yeyirsən, altına lənət eləsin bunu, demək olmaz. Və bu da onu göstərir ki, həlbəttə ki, riba vermək, riba almaq və şahidi ilə yazmaq böyük günahlardandır. Və yaxşı, deyə bilər ki, yaxşı, verən də, alan da məlum, bəs şahidi ilə eləyən, bəs niyə görə yazan? onda deyirik ki, çünki biz əmr olmuşuq yaxşı işlərdə eləyək, bir-birimizə yardımcı eləyək, pis və münkər işlərdə isə müsəlman müsəlmana yardımcılıq eləməli deyil. Və bu da onu göstərir ki, riba həqiqətən də böyük günahlardandır və haqsız yerə insanların mallarını, mülklərini yeməkdir və çox zaman ribanın ucbatından ailələr, ribanın ucbatından ailələr görün nələrə məruz qalır və bu ülkün də təsəvvür edin ki, o riba ilə eləyən banklar var dünya səviyyəsində olan, hər dəfə onların o ribaların hesabına neçə ildə neçə insanlar neynirlər, özlərini yandırırlar, neçə insanlar intihar edirlər. Bütün bunlar hamısı o deməkdir ki, insan bacaran qədər o cür əməllərdən eynədən uzaq olsun. Nə riba götürsün, nə ribaya şahidi eləsin, nə riba alsın, nə riba versin, nə yazsın, nə posun, nə də onların yanında şahidi eləsin. Hətta müasir alimlərdən deyən var ki, insan bacaran qədər ribavi bankların belə kölgəsində belə eynəməsin. Kölgələməsin, yəni faizlə müamilə eləyən, faizlə dolanan həmən o bankların kölgəsində belə dəyənməsin, hətta o ki, qaldı ki, orada işləmək özü belə. Sonra burada Allahın Rasulü gətirib ki, Lə'anallahu l-yəhuda ittəxadu l-yəhuda və nəsar ittəxadu qubur ənbiyəhim məsəcidə. Deyir, Allahın Rasulü, Allahın Rasulü qeyd edir ki, Allah subhanətə Allah yəhudu və nəsara lənət eləsin, onlar öz nəbilərinin qəbirlərinin üzərində nə edilər? Mescid inşa elədilər. Və burada da yəhudi və nasranlar ümumidir. Biz demirik ki, filan binada filan mənzilə qalan Valoriya nasranı Allah təala lənət eləsin. Nə deyirik? Ümumi. Niyə görə? Çünki ümumi olaraq həm Quranda, həm hədisdə onda nədir? Lənətləniblər. Eyni zamanda da burada da Şeyx Hüseyn Rəhmə qeyd edir ki, yəhudilər Musa əleyhissalamı ittiba edən insanlardır və nasranlar isə İsa əleyhissalamı ittiba edən insanlardır. Və burada onların lənətləmə vəsfi isə məhz onların nəbilərinin öləndən sonra üzərində tikdikləri qəbirə görə ki, o qəbirdən məbəddə nə edirlər? İbadət edirlər. Və bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə qəbir olan məscidlərdə, filan yerlərdə deməli, namaz qılmaq nədir? Olmaz, haramdır. Hətta kimsə qəbrin yanında hər hansısa bir fərz namazını əda eləyibsə, hər hansısa bir namaz qılıbsa, o adamın namazı batildir və o qıraq yeri təmiz başqa yerdə eləməlidir, namazın qaytarılmalıdır. Və bu da onu göstərir ki, məsciddə əgər qəbir varsa, orada olan ibadət nədir? Batil ibadətdir. Sadəcə bəzi alimlər ayırır ki, yaxşı, bir var ki, qəbir var üstündə məscid tiksən, lənətə deyir, bu düşür. Açıq-açıq, çünki yahudi və nasranlar Allahın Rasulu buna görə lənətləyib. Bir də var ki, insan məscid var və ora nə eniblər? Hər hansısa bir əmir, sultan, kimisə ora nə eniblər? Dəfn eniblər. Belə halda necə? O lənətə düşmür. Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, səhih budur ki, orada namaz nədir? Olmaz. Əgər birinci məscid tikilibsə, ora qəbir əlavə olunubsa, o qəbir oradan nə eləməlidir? Çıxarılmalıdır. Əgər çıxarılmırsa, orada namaz qılınmır. Yaxşı, Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, birdən desələr ki, bəs Allahın Rasulunun qəbri daxı evin içindədir, məscidindədir. Ona cavab nədir? Şeyx deyir ki, ona cavab odur ki, əvvəla o bu günün özündə belə qəbir məscidin içində deyil. Mədinədə olanlar bilir ki, o qəbir, o ev var idi, məscid də nə idi? Var idi. Və Allahın Rasulu dünyasını dəyişəndən sonra və dedilər ki, yaxşı, bu Allahın Rasulu harada basdırılacaq? Axı, o adi insan deyil ki, Bəqidə basdırılsın. Onda sahabələrdən biri dedi ki, mən eşitmirəm ki, Allahın Rasulu dedi ki, Əl-ənbiyə yudfəun heyyuthumətu. Nəbilər, öldüklər yerdə nə edirlər? Dəfn olurlar. Və ona görə o, Ayşə radiyallahu ənhənin sinəsində başını qoydu dünyasında eşi. Və harada onu dəfn edirlər? Ayşə radiyallahu ənhənin evində. Və bir neçə xəlifənin dövrünə qədər o ev, qəbir elə evin içində idi və məscid yerində, evdə, ev yerində. Sonra Marvan ibn Həkəmin dövründə artıq zövcələrin çoxu dünyasını dəyişmişdi. Hətta bəlkə demək olar ki, deyəsən bir dənə Ayşə radiyallahu ənhə qalmışdı, yoxsa yox, qalanlar dünyalarını dəyişmişdi. Və o məscidi Osman radiyallahu dövründə bir böyükdülər. Ömər, əsas birinci Ömər radiyallahu dövründə. Ömər radiyallahu dövründə bir az böyüdü. Osman radiyallahu dövründə bir az böyüdü. Əli radiyallahu dövründə xəlifəlik köçdü Kufaya. Sonrakı Əmavilərin dövründə, Marvan ibn Həkəmin dövründə bir az daha geniş bir məscid böyüdü. Və o zaman artıq deməli meçiddən orada ətrafında xurma bağları vardı. Onlar aldılar, meçidə əlavə elədilər və Ayşə Allahın Rəsulunun zövcələrinin varisləri vardı. O evləri onlardan aldılar, nə edilər? Onu da meçidə qatdı. Necə qatdı? Elə bir ki, hal-hazırda tutam ki, əgər Allahın Rəsulunun deməli evi evi bu burada qəbri bu evin içində etsə, bu gün bu artıq çöl tərəfi hardadır? Yenə çöldədir. Çöl tərəfi yenə çöldədir. Sadə meçidi bura qədər, bir də buradan, bir də buradan nə inədi? Artıqlar. Amma o yerində də olduğu kimi qaldı. Aydın.
Meçidi içindədir.
Bax, bu dəqiqənin özündə onun çöl tərəfi yenə çöldədir. Bu tərəf yenə çöldədir. Ancaq meçid buradan ayət bu tərəfə, buradan bu tərəfə, buradan bu tərəfə nə inədi? Artırıldı. Və o meçid, Şeyx Hüseyin Rahman deyir ki, o ev meçiddən üç divarla nədir? Ayrıdır. Üç divarla ayrıdır. Yəni, bir divar yox, üç divarla. Onun da deyir səbəbi o idi ki, deməli, o rivayəti də, deməli, Əxbaru Darul Mustafa s.ə.v. adında kitabdır. Müəllif də Lis Samhudi. Samhudinin kitabıdır. O, həmən qıssanı o kitabda qeyd edib. Şeyx Hüseyin Rahmanla qeyd edir ki, deməli, xəlifələrin birinə Allah subhanda yuxuda iki dənə insan göstərir. Və deyir, onların gözündə sarılıq, sarı var idi. Belə əlaməti var idi. Sarı kimi gözlərdə şey var idi. Və həmən xəlifəyə bir, iki, üç, bir neçə dəfə həmən insanları göstərlər və dedilər ki, get Allahın Rasulunun qəbrinə çat. Get Allahın Rasuluna çat. Və bu insan da, xəlifə də artıq bilir ki, bu Allahdan olan yuxudur. Yəni, bir, iki neçə dəfə təkrarlanır. Və gəlir həmən Mədinəyə gəlir və Mədinənin əmrinə deyir ki, mən sənin bütün şəhər əhli və hədiyəm var. Hamısı bir-bir gəlib mənim qarşısından keçsinlər, hədiyələrini götürsünlər. Və bütün Mədinə əhlinə xəbər verirlər, gəlib götürür, gəlib götürür, gör, yox, o yuxuda görsənlər çıxmadı. Deyir, sonra kimlər var? Deyir, bağlarda zaten işlənər var, deyir, hamısını çağır. Çünki Mədinə balaca şəhər idi, Mədinə balaca. Hətta bu əsrin əvvəllərə qədər, bu əsrin əvvəllərə qədər, bütün Mədinə şəhəri, bütün Mədinə şəhəri, bugünkü gündə Məscid Nəbavinin hasarları var, ondan qat-qat balacaydı. O hasarların içində bütün Mədinə şəhəri idi, hasarlanmışı, Mədinə şəhəri öz yerinə balaca bir yerdədir. Meçid ətrafında da evlər. Və dedilər, bəs xurmalıqda filan yerdə işləyənlər var, dedilər, hamısını çağırdı. Hamısını çağırırlar, baxır, yenə onlar deyil. Hər qarşıdan keçəndə hədiyə verir, görür, yuxuda görsənlər deyil. Sonra deyir ki, bəs yenə kimlərsə olmalı, deyir, var deyil, buralılar deyirlər, amma tacirlər də o, belə mehmanxanalarda filan yerdə qalır, deyir, gətir onları da. Gəlirlər, görür, yenə bu deyil. Dedi, yox, dedi, yenə kimlərsə olmalıdır. Dedi, burada başqa çıxmıyor, bir dənə iki nəfər var. Onlar da uzun müddətdir gəliblər, yetim yesirdilər. Mədinədə ehtikaf edirlər, meclisdə ehtikaf edirlər, meclisin yəni ehtikaf olunan yerində qalar. Dedi, onları gətir. Gəlib bunun yanına keçəndə gör həmən əlamətlər, həmən bu insanlardır. Yəni, yuxuda görsən insanlardır və deyir, bunları araşdırın. Və araşdırırlar, görürlər ki, deməli, bunlar yerin altından yer qazıblar və Allahın Rəsulunun qəbrinə çatacaq çox az bir məsafə qalıb. Deməli, hər gecə Mədinə əhli yatanda işıq yox, tok yox, bir şey yox. Bunlar, deməli, qıraqdan yer qazıblar yerin altıyla və eşyəklə torpaqları daşıyıb qırağa atırlar. Qıraq səhralıdır axı. Torpağı qazırlar, qırağa atırlar. Hətta deyir, məqsədləri o qəbri götürmək, yəni öz tərəflərinə aparmaq, hansı yerdən gəlməsə oralara aparmaq idi. Və deyir, əmr eləyir onlar, deməli, edam eləyirlər onları, qətl eləyirlər. Sonra isə həmən xəlifə əmr eləyir, deməli, qəbirlərin dörd tərəfindən qayaya gedənə kimi nə edirlər? Qazırlar. Və sonra deyir, ora deyir, həmən dövrdə olan o betonu əvəz edəcək məhlulları tökürlər, hamısını belə bitir. Və oradan da meçinin arasında üç dənə nə edir? Hasar tikir. Yəni, faktik olaraq bu gün özündə də həmən qəbir meçidlə üç zabor nədir?
Fərqli.
Üç zabor ayrı, üç hasar ayrıdır. Və heç kim deyə bilməz ki, o qəbir meçidin içinə qoyulub və yaxud da o məscid o qəbirə görə tikilib və yaxud da meçid var idi qəbiri orada neyiniblər? Bastırıq. Xeyr, belə şey olmayıb. O Allahın Rəsulu öz evində dəfn olub, sadəcə meçidi böyüdükcə neyiniblər? O qabaq böyür. Və arxa tərəfdən Bəli, məscid evə birləşdirilib. Evə birləşdirilib, amma məscid evin bir tərəfi də yenə hardadır? Yenə çöl tərəfdə qalıb.
Yəni ondan o tərəfdə heç kim
yoxdur. Ondan o tərəfdə heç kim yəni yoxdur. Məscidin öz həyəti düşür. Və bu da açıq-aşkar, yəni həmin insanlara Şeyx Sümer Ahmad deyir ki, rəddiyədir. Və hədis onu göstərir ki, deməli, insan əgər kimsə yahudilər və nasranlar kimi öz nəbilərinin üzərində məscid tikib oranı ibadətgahə çevirirlərsə, Allah Subhanahu taala deyir, lənət onların üzərinə olsun. Yəni ümumi hökmlə, ümumi vəsflə, fərdi hökmlə deyil. Sonra növbəti hədisdə Allahın Rəsulu buyurub ki, Allah Subhanahu taala özünü qadınlara oxşadan kişilərə və özünü kişilərə oxşayan qadınlar neynəsin? Lənət eləsin. Və bu da açıq-aşkardır ki, əgər bir kişi özünü qadınlara oxşadırsa və bir qadın özünü kişilərə oxşadırsa, bunlar nədir? Lənətləniblər. Və Şeyx Sümer Rahman deyir ki, burada lənət hansı vəsiflərlə götürülür? Burada lənət götürülür həm sözlə, həm feillə, həm də zahiri görünüşlə. Sözlə o deməkdir ki, bir kişi öz səsini incəldir qadını oxşatmağa. Və kişi də səsini incəldir necə? Qadını oxşatmağa. Və əməllər də odur ki, kişi qadın kimi hərəkətlər eləyir və qadın da kişi kimi hərəkətlər eləyir. Amma heyət görünüş odur ki, kişi qadınlar kimi, yəni bugünkü də qadınların vəsfindən geyinir, vəsfindən özünü eləyir, qaş almaq, nə bilim, pudra, mudra, yəni qadınlar nə tər gözəlləşirlər? Sırğalar, bilərziklər, zinət əşyalar filan və ya da saçlarını o cür qadınlar kimi uzadırlar, fenliklər, nə bilim, filan besməkən. Əksi də deyir, qadınlar da kişiləri oxşatmaq kimi. Kişilər kimi kişi şalvarlar, kişi vəsiflər, kişi saçlar, səslərin qaldırırlar, kişi kimi özlərini haparlar, zahirən kişi kimi görsənən geyimlər və s. Yəni, hər bir halda qadın özünü kişi oxşatmağa çalışır, kişi də özünü kimi oxşatmağa çalışır? Qadına. Və Şeyh Hüseyin Rəhmanı qeyd edir ki, burada zinət əşyalarına qeyd edir. Ona görə bəzi hallarda görsən, bəzi qardaşlar soruşur ki, kişiyə deyir, qolbaq, sepsat taxmaq olar. Və alimlərin də fətvası var ki, sepdi, bilərzidi, yəni qolbaq taxırlar, bunlar qadının zinət əşyalarıdır. Hətta bəzi ibadət edən müsəlmanlar var ki, məsələn, xüsusən də Türkiyədə, Avropa bir çox yerlərində namaz qıla-qıla qadınlar kimi buralarına sırğalar taxırlar, bunlarına taxırlar və s. Bunlar özləri də bilmədən özlərini kimi oxşatmaqdır? Qadınları oxşatmaqdır. Və ya da görürsən ki, qadınlar özlərini kişi oxşatmaqla kişi saç stillərində, ondan sonra kişi geyimlərində, kişi kimi durmuşlarında, kişi kimi danışırlar, kişi kimi hərəkətlər və özünü kişi kimi aparmaqları, hətta bundan daha şiddətlisi qadın özünü kişiyə əməliyyat elətdirir, kişi özünü kimə nə əməliyyat elətdirir? Qadına. Və bu da Allah qorusun, daha beş belə daha da böyük, yəni fəsaddır. Və bu da onu göstərir ki, əlbəttə ki, bütün bu deyilənlər, bunlar hamısı ümumi lənətdir. Bunlar hamısı ümumi lənətləşmiş əməllər, lənətləşmiş insanlardır. Və həqiqətən də günümüzdə bugün biz baxsaq görərik ki, nə qədər çox əməllər, günahlar var ki, insan bilmədən artıq lənətə düşmüş olur. Xüsusən də bu qadına oxşadan, özünü kişi özünü qadına oxşadan, qadın özünü kişiyə oxşadan və yaxud da ki, müəyyən qadağın olan əməllər var. Hətta bəzi rivayətlərdə də gəlib ki, Allahın Rəsulu döydürmə vurana, vurdana da lənət eləsin. Ondan sonra qaş aldırana lənət eləyib Allahın Rəsulu. Yəni, lənətlənmiş əməllər nədir? Çoxdur. Hətta təsəvvürlə ki, döydürmə vuran və döydürmə neyniyən? Vurduran. Lənətlənimlər. Açıq-aşkar hədisdə lənətləniblər. Yəni, bütün bunlar həmən insanların fərdi halda deyil, həmən əməlləri elədiyinə görə lənətləniblər. Və biz də Şeyx Sümer Rahmə qeyd edir ki, və biz də həmən əməlləri edənə umumi olaraq o əməli edənlərə lənət eləyirik. Amma edən insana fərdi halda lənət eləmirik. Və biz Allah sonu doğru ki, Allah sonu bizi eşli faydalardan eləsin. Allah sonu bizi haqqı haqq göstərib, haqqı ittiba eləmək bizi məhvəq eləsin. Balatala bizə batılı, batılı kimi göstərsin və ondan qorumaq bizi məhvəq eləsin. Və düzün Allah bir və sallallahu Muhammedin və aləliyyə və səhbə əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.